Visi sludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepciju. Turpinot gatavošanos nākamajiem KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā, visi sludina konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017. Gada 17. Martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmogs 16. Marts Kovalovs Viss, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003, ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija radošus un ieinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020. Gadā tautas deju lielkoncertam Daugavas stadionā.